إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مؤمنين خلقنا رحق دي أهل شبيت يابس ulardan halimlik sifatlari na qadar go'zal bir xulq ekanligini gaplashib kelyapmiz. Ahnaf ibn Qays radhiyallohu anhu, ko'pchilik olimlarimiz bu kishini shu halimlikda ustoz odam deb bilishar ekan. Shu odam halimlikni qayerdan o'rganganligi haqida atrofdagi shogirdlariga gapirib shunday degan ekanki, men halimlikni Qays ibn Osimdan o'rganganman. Shunaqangi bir voqea bo'ldiki, Qays ibn Osimning o'g'lini o'zini jiyani o'ldirib qo'ydi. O'g'lini jiyani o'ldirdi. Shunda haliki qotilni qo'llari bog'langan, orqaga bog'langan holatda yetaklab Qays ibn Osimning oldiga kelib kelishdi. Bu holatni ko'rgan Qays rahmatullohi alayh hali atrofidagi odamlarga qarab, bu yigitni qo'rqitib yuboribsizlar, u buni qilib baylab dedida hali qotil bolaga qarab turib aytdiki, sen juda yomon ish qilding. Sen o'z qarindosh urug'ing sanog'ini ozaytirding. O'zingni bilagingdagi kuchingni zaiflashtirding. Dushmanlaringni xursand qilding. O'z qavmingga yomonlik qilding. Robbingga gunoh ish qilding. Qarindosh urug'ing bilan aloqangni uzib olding. O'z kamon o'qing bilan o'zingga o'q otding. Deb turib hali bolaga shu gaplarni aytdida, keyin atrofdagilarga qo'lini yechib qo'yaveringlar buni dedi. Buni men kechirdim. Diyasini, diya to'lashiga roziman. Shu diyasini onasiga olib boringlar, ya'ni ayolimga olib borib berib qo'yinglar diyasini. Chunki u qalbi sinib, hozir g'arib bir holatda turibdi. Dedilar-da, keyin ular bu insonni gapiga kirib, qotilni qo'lini yechib qo'yishardi. G'arazam qilmadi bu odam shu gaplarni gapirgandan keyin va hatto yuzini holatini ham o'zgartirmadi. Indamasdan shu gaplarni aytdi-da, hali qotilni qo'yib yubordi, kechib yubordi. Shu holatni ko'rgandan keyin men halimlikni shu odamdan o'rgandim dedilar. Ahnaf ibn Qays. Bir kuni Malik ibn Dinor rahmatullohi alayhi bir ayol "Ey riyokor" deb so'kib qoldi. Shuna deb baqirdi. Shunda haliki ayolga Malik ibn Dinor qarab turib, "Ahli Basra yo'qotib qo'ygan bir ismimni topolding" degan ekan. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhumani bir kishi so'kdi, juda qattiq haqorat qilib so'kdi. Shunda Abdulloh ibn Abbos oldida turgan Ikrima radhiyallohu anhuga qarab turib, "Mana kishini bizda bir ishi bormikin, hojati bormikin, shu ishini bajarib qo'yardik" dedida, shu gapni eshitgan haliki so'kayotgan odam o'zi qilgan qilmishidan uyalib, boshini pasaytirib qoldi deydi. Bir hakim, dono bir insonni bir odam betiga qarab turib, "Sen palonchini men shunday so'kayki, meni so'kishlarim seni qabringa ham kirsin" dedi. Shunda u odam unga javoban, "Yo'q, so'kishlaring men bilan kirmaydi, o'zing bilan kiradi qabringa" dedi, boshqa narsa demadi. Abu Usmonul Hayri rahmatullohi alayh, bu kishi ham juda ham halimlikda juda cho'qqi holatlarini ko'rsatib ketgan odam ekan. Bir kuni bir tor ko'chadan ketayotgan edi, ustidan bir idishda kul to'kib yubordi shu odamni ustiga. Hali ustiga kul tushdi, changib ketdi haligi odam. Ulovini to'xtatdi-da, darhol yerga tushib turib, qiblaga qarab shukr sajdasini qildi. Shukr sajdasi bizi Hanafi mazhabimizda yo'q. Shukr qilmoqchi bo'lgan odam namoz o'qisin, kamida 2 rakat deydi. lekin payg'ambar alayhissalomdan shu shukur sajda qilishlik haqidagi ba'zi bir hadislar bor. Endi mazhabimizni o'zi dalillari bor. Boshqa mazhablarda xuddi biz sajda tilovat qilgandek shukur sajda qiladi. Shuning uchun ham ba'zi holatlarda hali musulmon diyorlarining bir futbollari bo'layotgan bo'lsa ko'rib qolsanglar, gol urib qolsa ham shart qiblaga qarab sajda qilib qo'yadi. Stadionning o'rtasidagilar. Buni shukur sajda deydi. Demak, boshqa mazhabda o'yinchisi ekan bo'ladi bu odam. Shukur sajdasi deb shunday sajda qiladi, qulog'ini ham qoqmaydi. Xuddi sajda tilovatga o'xshab 3 marta subhana robbiyal a'lani aytadi, turadi. Shukur sajdasi haqidagi ozgina ma'lumot. Bu odamning ustiga kul tushib ketdi-da, kul endi najosat emas. Shunday uloqdan tushdi, yerga qiblaga qarab turib, shukur sajdasini qilib, yana turdi-da, yana ustini qoqishni boshladi. Atrofida turgan sheriklar hayron bo'lib bu odamga aytdiki, "Ha, o kul to'kkanlarni so'ymaysizmi?" dedi. Shunda bu odam aytdilar, ularga qarab javob qildiki, o'zi bir kimsa o'tga haqli bo'lib turgan bo'lsa, ya'ni gunoh amallari ko'pligidan do'zax o'tiga ham bir haqli bo'lib turgan bo'lsa-yu, o't bunga chiroyli suratda kul bo'lib aylanib ustiga tushgan bo'lsa, bu odamning g'azabi qayerdan chiqsin degan ekan. Bu boshqa gapni gapirmadi deydi. Yana shu Abu Usmonul Hayri rahmatullohi alayhi shu kishini yana shunaqangi bir voqealari bo'ldiki, bu odamni orqasida yurgan shogirdlardan vallohu alam shu ustozini shu halimligini bir sinashlik maqsadida bu odamni uyiga mehmonga chaqirdi. Aytilgan vaqtga Abu Usmon yetib borgan paytida haliki odam shunday uydan chiqdi-da, men sizni hech qanaqangi sababsizni chaqirgan edim. Ustoz ketavering dedi. Hali odam endi ovora bo'lib keldi. Ancha ilmli domla odam edi. Indamadi. Haliki odamni chaqirib qo'yib turib, boring ketavering deb qo'ygan edi. Indamasdan qaytib ketdi. U bir yerga borgandan keyin domla ustoz yana qayting. Ishim bo'lib qoldi dedi. Hali odam shunday orqasiga qaytdi. Kelavdi. Yo'q, bo'ldi, ishim bo'ldi. Sizni besababla chaqirib olodim, ketavering dedi. Bitta bo'lmadi bu narsa. Ketdi, yana chaqirdi, yana qaytdi, yana ketib qoladi, yana chaqirdi, yana ketkizvardi. To'rttadan ko'p bo'lib ketdi bu voqea dedi. Qaytib kelaverdi, chaqiraverdi, qaytvaraverdi, yana qaytaverdi. Shunda oxiri haliki odam ustoz dedi, men sizni sinamoqlik uchun shu narsani qilgandim. Naqadar chiroyli sizni xulqingiz dedi-da, shunda oyoqlariga yiqilib haliki ustozini oyoqlarini o'pishni boshladi. Shunda Abu Usmon aytdilarki, sen mendagi chiroyli deb sanayotgan xulq oddiy itni xulqi. Itni odam chaqirsa kelaveradi, ya'ni ket desa ketaveradi. Itda o'rganganman bu xulqni. Boshqa narsa demadi. Halimlik haqida sun salaflarimizni voqealarini qancha gapirsak ham juda ulug' xulq egalari bo'lgan bular. O'zi har bir musulmon, har bir musulmon erkak, har bir musulmon ayol shunaqangi xulqlarga yetishlikka haqli. O'zimizni misol qilib oladigan bo'lsak, nimaga shu odamlar shunaqangi chiroyli cho'qqi darajalarga yetdi-yu biz yetmaymiz? Nimaga shular qilayotgan narsani biz qila olmaymiz? Ularning ham ko'zi quloqi bor, ularning ham qorni oyog'i bor, bizda ham xuddi shu narsa. Ular ham shunaqangi bir zamonlarda yashagan, biz ham shu zamonlardamiz. Ularni shunaqangi yetishgan darajalarga biz nimaga yeta olmayapmiz? Bizni shu narsalardan nima to'sayapti? Har birimiz shunaqangi qalbimizni kasalliklari bilan, qalbimizni iymonimizni zaifligi bilan kurashishlikni nimaga bila olmayapmiz? Nimaga bular yetishgan narsaga biz yetisha olmaymiz? O'zi har bir musulmonga shu narsani bilishligi, qalbidagi kasal bilan kurashishligi kerakli, vojib, farz amal. Qalbimizni kasalliklari bor, lekin qalbni kasallari juda ham maxfiy ko'rinmas bo'ladi. Ba'zida qalbni egasini o'zi bilmaydi bu kasalliklari o'z ichida borligini. Lekin buni ilojisini istab, muolajasini istab, davolashlikni harakatini qilishlik kerak bo'ladi. Shuning uchun ham olimlarimiz Kim qalbida kasal bo'lsa, buni o'zi bilolmayotgan bo'lsa, buni bilishligiga to'rtta yo'l bor degan ekan. Birinchisi shu o'zini jamiyatida, o'zini zamonida yashab turgan qalb kasalliklarini, ayiblarini biladigan juda ham dindor, taqvodor, ilmli olim bir shayxni qo'liga borib shogirdlikka tushsin. Shu shayx bunga shu darslarini mobaynida nima ayiblari bor, qanaqangi kamchiliklari bor, shularni to'ldirsin, aytib bersin, o'rgansin. Birinchi yo'li shu ekan. Ikkinchi yo'li har bir inson hayotida shunaqangi taqvodor, dindor odamni do'st qilib tanlasin. Hali do'sti bunga yaxshilikni o'rgatib, yaxshilikka chaqirib, har qanaqangi yaxshi solih amallarda o'ziga sherik qilsin. Ya'ni xuddi do'stini o'ziga bamisoli bir kuzatuvchi qilsinki, shu do'stini nasihatlari bilan yursin. Albatta chiroyli, yaxshi, dindor do'st tanlashi kerak endi buni. Ikkinchi bandida. Uchinchisi, o'zini ayiblarini bilmoqchi bo'lsa, dushmanlarini tiliga qarasin. Dushmani rosa aytib beradi bunga qanaqa nimasi kamligini. O'zi bilmaydigan narsalarini, menda bunaqa narsa yo'q deb turgan narsalarini aytib bera oladi dushmani. To'rtinchisi, odamlarni ichida aralashib yuradi. Mana hammamiz odamlarni ichida aralashib yuramiz. Shu aralashib yurishlarimiz ichida odamlarni holatlarini ko'rib o'rganishimiz lozim ish ekan. Ya'ni odamlarni ko'ramiz, yaxshi xulqini ko'rib, bu yaxshilik ekan. Menda bormi shu narsa? Yomon xulqini ko'rib, bu yomon ekan. Agar menda bo'lsa shuni yo'qotay. Odobni beodobdan o'rgan deydi. Shunaqangi maqolimiz ham bor. Beodob, odobsiz, xulqsiz kishini ko'rib turib, jahuni ish ekana, shu narsani men ham qilmay deb turib, yomon narsalardan o'zi qaytsin deydi. Shu to'rtta yo'li bor ekan. Qalbimizni mana bir necha haftalardan beri halimlik haqida gaplashyapmiz. Shu halimlik xulqiga taalluqli bo'lgan qalbimizni kasallarini mana Xudo xolasa bugundan boshlab o'rganishni harakatini qilamiz. Qalbimizni shu halimlik xulqini bizni ichimizga kirib kelishligini to'sib qo'yayotgan narsalar haqida. Qalbimizdagi ba'zi bir kasallar bor, shu xulqimizga taalluqli. Bulardan birinchisi mana qachondan beri gapirib kelyapmiz, g'azab. G'azab degan narsa bor, shu halimligimizni kesib turadigan narsa. Shuning uchun ham olimlar aytgan ekan, halim odamni halimligini g'azabi chiqqan paytda bil degan ekan. G'azabini bosolmasa halim emas, bossa halim ekan. G'azab nima u? G'azab o'zi bir o'tni alangasi. G'azabni orqasidan kelib chiqadigan narsa gina, hasad. Biroz sizni g'azabingiz chiqardi. Halikinga hasad qilib, gina qilib, dushmanlik qilishlikni boshlaysiz. G'azabni orqasidan kelib chiqadigan narsa. G'azabni mohiyatini, nima u g'azab desa, g'azab shu qalbni bir qoniki rosa g'azabingizni chiqargan odamdan o'chingizni olib shu bo'g'og'ingiz kelib turadi. Shunaqangi paytda qalbingizni qoni o'ch olishlik maqsadda qaynashligi shu g'azab deydi. G'azablangan paytda, inson g'azablangan paytda ichidagi shu g'azab o'ti orqali qalbidagi qon qaynaydi. Shunaqangi qaynaydigi qaynab-qaynab butun tomirlariga tarqaydi. Tomirlariga tarqab xuddi qozonda suv qaynagandagina tepaga ko'tarilishni boshlaydi. Ko'tarilgan sari g'azab yana chiqaradi. G'azabni shu ko'rinishlari shu rosa inson g'azabga kirgan paytda birinchi shu yuzini rangi o'zgarishni boshlaydi. Ikkinchidan qaltirashlikni boshlaydi. Butun qiliqlari, fe'llari tartibdan chiqishlikni boshlaydi. Nima qilayotganini ham o'zi ham tushunmay qoladi. Shunaqangi bir xunuk holat. Tabiati, tashqi ko'rinishligi butun boshqa narsaga o'zgaradi. Hatto jinnilar qiladigan ishlarni qilishni boshlaydi. Haliki dushmanini urollasa urdi, yo binasini urib sindirayotgani, yo o'ziga foydali narsalarni ham ba'zida g'azab orqali urib, sindirib, zarar yetkazishlikni boshlaydi. Jinni odamni qiladigan ish, aql yo'q odamni qiladigan ishiga kirishadi. G'azab chiqqan paytda agar u odam shunday tashqariga ab chiqib turib, misol, o'zini ko'rsatganda edi, o'zini g'azablangan holatdagi suratini insonni o'zi ko'rib jirkangan bo'lar.
Xudoyimiz shunaqangi huriy suratda, shunaqangi qiliqlarni qilamanmi derdikda, haliki narsadan bosilgan bo'lardik. Shunaqangi bema'ni narsa g'azab deydi. Endi bu tashqari holatdan ko'rinib turib shunaqangi ichimizda bir jirkanch. Ha, ichki xunuklikni endi indamay xorlar. Bundan ham katta bo'ladi. Ichimizda bo'layotgan xunuklik. Shuning uchun mana hozir g'azab deyotgan narsani bilyapmiz, halimligimizni, halimlik sifatiga, xulqiga yetishligimizni to'sadigan bitta qalbimizni kasallari. G'azabimiz rosa qo'zigan paytda buni bosishni bilishimiz kerak bo'lar ekan. Buni bosishni yo'li qanaqa bo'ladi desa, shu g'azab chiqayotgan sabablarini o'rganishlik va buni sindirishlikka harakat qilishimiz kerak. Sababini o'rganishimiz kerak. Nima sababdan shu chiqyapti shu narsa? Chunki har bir narsani yo'qotishlik uchun xuddi shu modda bilan kurashishlik kerak. Misol boshimiz og'risa, boshimiz og'rig'ini yo'qotishligimiz natijasida yana og'riveradi. Shu boshimiz og'riyapsa, nima sababdan og'riyotganini bilsak, keyin shu sababini yo'qotsak, bosh og'rig'idan umuman qutulamiz. Xuddi shunaqangi narsa. G'azab chiqayotgan paytda g'azabni qanchalik suv sepib bossa ham foydasi kamdir, lekin g'azabni sababini o'rganib, shuni ziddiga bo'ladigan narsalarni qilib turib olishimiz kerakki, g'azabimiz sinsin. Shuning uchun ham olimlarimiz rosa g'azablanayotgan kimsa g'azablanib qolgan paytda bir necha muolajalari bor. Shularni qilgani ma'qul debdi. Birinchisi, g'azablanayotgan odam Qur'on hadisda g'azabni bosishlik haqida, kechirishlik haqida, birovni ozorini ko'tarishlik haqida, halimlik haqidagi hadislar, oyatlarda kelgan fazilatlarni bir qator o'ylanib ko'rsin. To'xta, bossam Alloh yaxshi ko'radi-yu. Buni kechirsam, buni ozonini ko'tarsam, Alloh taoloni oldida menga ajrlar bor-u, shularni o'ylansin. Ikkinchisi, rosa g'azabi chiqqan paytda Alloh taoloni azobi bilan o'zini o'zi qo'rqitsin. Qana qilib qo'rqitadi? Men hozir bu odamni binasi qilib yuborishlikka qodir bo'lib turibman. Lekin Alloh taoloni qudrati meni ustimda bundan ko'ra kattaroq u. Hozir men shu qudratim bilan, qodirligim bilan bu odamga bir ziyon yetkazib qo'ysam, Alloh taolo menga qiyomat kunida shunaqangi ziyonni, azorni o'zimga qaytarmaydimi? Men qiyomat kunida Alloh taoloni meni kechirishligiga muhtojroqman shu kunda. Qaniydi Alloh taolo shu kuni meni kechirsa, shu paytimni o'ylamaymanmi? Ke men kechay, Alloh ketsin meni. Shuna qil o'zini qo'rqitsin Alloh taoloni azobidan deydi. Uchinchisi, agar men hozir bu o'chimni olib, g'azabimni chiqarib, shu odamga bir ziyon yetkizsam, oqibatida nima bo'ladi? Shu oqibatni o'ylanib turib, o'zini o'zi ogohlantirsin deydi. Ya'ni oqibati men ziyon yetkazganimdan keyin bu odam menga dushman bo'lib, bu ham bir paytini poylab menga ziyon yetkazib olishligini bir harakatida bo'ladi. Dushman yengshimarsa menga, meni ziyonimga, meni o'zim hayotimda chiroyli bir maqsadlarim bordir, shuni yetishligimdan to'ssa yoki boshimga bir musibat tushib qoladigan bo'lsa, shu musibatimni ustidan kulsa, uni qaysi ahvolga tushaman? Dushmanlik oqibatini o'ylansin, shun bilan o'zini, nafsini ogohlantirsin deydi. Har bir odamni boshiga musibat keladigan, hammamizga, hech kim musibatdan qocha olmaymiz. Alloh taolo shuning uchun ham Qur'on oyatida musibat boshingizlarga kelayotgan musibat o'zingizlarning qo'lingizdan. Hech kimimiz farishta emasmiz. Hammamizga bir kuni noto'g'ri qilayotgan amalimiz uchun Alloh taolo shu dunyoni o'zini yuvarishlik uchun boshimizga musibat tushiradi. Shu musibat bizni yaxshilikka chaqiradigan yoki bir gunohimizni shu dunyoni o'zini yuvadigan narsa bo'ladi. Tushadi. Shu musibat tushganda dushmanimiz ko'rsa nima bo'ladi? Kuladi ustimizdan. Shu narsalarni o'ylab turib dushmanchiligi bo'lib qolsa-chi, o'ylab o'zimizni, nafsimizni iloji boricha qo'rqitaylik. Shunda ham bitta muolajasi ekan g'azabni to'sib olishlik. Yana bittasi, g'azablanayotgan paytda qanaqangi bir jirkanchlik suratga ega bo'lamiz? Qanaqangi bir xunuk holatga ega bo'lamiz? Shu hozir g'azablansam, shunaqangi xunuk ko'rinaman odamlarga. O'zimizni bosib olaylik yana. To'rtinchisi, beshinchisi, bu g'azab o'ch olishlik payida turibman-u, buni sababi nima? Shu haqida bir o'ylanib ko'rsin. Misol mana Shayton biz yomonliklarga buyuradigan, shayton ichimizdan vasvasa qilib aytayapti. Hozir men shu g'azabimni qilib olmasam, chiqarib olmasam, bunga bir ozor yetkazib, buni menga qilayotgan haqoratlarini, zulmlarini hozir o'rnida bosib qo'ymasam, men xor pas bo'laman u. Odamlar meni ustimdan kuladi-yu. Shayton aytayaptiki, sen hozir bunga ziyon yetkazib, seni kuchingni ko'rsatib qo'ymasang, seni odamlar xarbsan edi, deyapti. Seni passan edi, deb turibdi. Shu shaytonga ichimizda aytaylikki, o'z nafsimizda, hozir bu ozorlarni, ziyonlarni bu odam menga qilayotgan narsalarni ko'tarishlikdan bosh tortyapman. Ha, qiyomat kunidagi xorlikchi. Buni o'zimcha hozir ko'tarmasam, buni ozorini ko'tarib o'zimni past olib halimlik qiladigan bo'lsam, odamlar meni xor deydi, past deydi. Qiyomat kunida Alloh meni xor deb qo'ysa-chi? Alloh meni boshqa mahluqotlarning oldida past sanasa-chi? Hozir u buni ko'targim kelmayapti. Qiyomatdagina qana qilib ko'taraman? Sabablarini o'ylansin shu narsani. Shuni natijasida keyin sekin g'azabini bossin deydi. 6-chisi ayya'lama anna ghadabahu innama kana min shay'in jara ala wafqi muradillahi ta'ala. 6-chi narsasi bilaversinki shu g'azabini chiqarilayotgani, g'azabini chiqishligiga sabab bo'layotgan narsalar bu Alloh taoloning iroda xohishi bilan bo'layotganligini bilsin. Shuni o'ylanib ko'rsin. Bu o'zini xohishi emas. Bu odamning o'zini xohishi emas edi. Allohning xohishi edi. Endi o'ylansinki, bilsinki, o'zini irodasini xohishini Alloh taoloning xohishidan ustun qo'yadimi? Hozir xuddi taqdirga norozi bo'lgandek g'azabim chiqdi, bosib qo'yaman, deyapmiz-u, lekin biz shuni bosishlikni xohlayapmiz-u, Alloh taolo bizni shunaqangi g'azabimizni chiqarishning holatini taqdir qilib yozib qo'ygan ekan. Allohning taqdiri-yu. Bo'pti, taqdirini, Alloh taqdirini chiroyli qabul qilay, kechiray shuni. Allohning imtihonidan, taqdir imtihonidan chiroyli suratda o'tay. Shu narsani o'ylab ko'rishlik bilan Allohning taqdiriga norozilik bildiryapmi degan narsani o'ylab ko'rishlik bilan ham g'azabini bossin. Mana 6 ta surati bularda hammasi inson o'z g'azabini bosishlikka aqliga va qalbiga bo'layotgan yo'l-yo'riq ko'rsatma fikrlari. Shun bilan aqlini, qalbini shu narsalardan bossin. Bosadiki, shuni natijasida g'azabini to'xtatib olsin. Endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning boshqa hadislari ham bor. Bu hadislarda inson bu aqliga, qalbiga bo'layotgan nasihatlar, maslahatlar bo'layotgan bo'lsa, endi fe'llariga bo'layotgan narsalar ham bor. Payg'ambar alayhissalomning hadislari, agar kimi achchig'i chiqayotgan bo'lsa, achchig'i chiqayotgan odam jim turib olsin. Endi mana qiladigan af'ollarimiz, nimalarni qilishliklarimiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislari bor. Jim turib olsin. Yana bir hadislarda payg'ambar alayhissalom shunday tashqariga chiqdi, ikkita odam shunaqangi qattiq urushyapti, ikkalasi ham sahobiy. Tomirlari ishib ketgan, yuzlari qizarib ketgan, bir-biri bilan shunaqangi qattiq urushayotgan edi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam halikalariga qarab turib, oldidagi sheriklarga aytdilarki, agar bularni to'xtatib qoladigan bitta narsani bilaman. Shuni qilishgan bo'lsa edi, bular to'xtagan bo'lardi bular. Ikkalasi ham shu g'azabidan. Ey Rasululloh, bu nima ekan deydi? Alloh taoloning zikri dedi. Ba'zi rivoyatda bismillah, ba'zi rivoyat bismillahirrohmanirrohim, ba'zi a'uzu billahi minash shaytonir rojim. Alloh taoloning zikri bo'ladigan narsalarni hammasini qilishlik bilan bosilishligini aytdi payg'ambar sollallohu G'azab oyat ekanimizdek shaytondan qalbimizdagi bir g'azab o'ti qaynaganda shu shayton shuni yana ham rivojlantirib ichimizdan vasvasani boshlaydi. Oldingi rivoyatlarda aytganimizdek, g'azabini yenggan odam shunaqangi bir yengillik maza qiladiki, sut bilan asalni ichganda ham bunaqangi mazani qilmagan edi. Bunaqangi shira topmagan edi deydi. Yengib olgan odam maza qiladi. Buni hayotda o'zimiz bilamiz bu narsani. Shaytonga ichimizga kirib olgan qon tomirlarimizni yuradigan shaytonga dah beradigan narsa Alloh taolaning zikri bo'ladi. Shuning uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam auzubillahi minash shaytonir rojim bismillahir rohmanir rohim desin, to'xtaydi bular dedi. Va to'xtardi bu narsa. Yana tag'yirul hol, holatini o'zgartirishligi. Bu qanaqa? agar kimi g'azabi chiqayotgan bo'lsa, turib g'azablanayotgan bo'lsa, o'tirib olsin dedilar payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. Kim o'tirgan holatida g'azablanayotgan bo'lsa, yotib olsin dedilar. Hatto val yalsaq liyalsaq nafsahu bil ars. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam nafsini yerga yopishtirib olsin. Shu yerga yotib olsin ekan. Turgan odam o'tirib olsin, o'tirgan yotib olsin ekan yerga. Yana payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir hadislari kimi g'azabi chiqayotgan bo'lsa tahorat qilsin dedi. Bunda ham bu xuddi boyagalik shaytonning narsasi borki, shayton o'tdan yaratilgan bilamiz. Ichimizda shu qon tomirini o'tini yana kuchaytirayotgan paytida tahorat suv bilan qilinadigan narsa. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tayammum demadilar, tahorat dedilar. Tahorat qilishligimiz bilan suv xuddi o'tni o'chirgandek ichimizdagi shaytonning vasvasasini shu suv o'chiradi dedi. Mana shunaqangi narsalar mana. G'azamiz chiqayotgan paytda birinchi aqlimizga fikr berishlar. Allohning azobi bilan o'zimizni o'zimiz qo'rqitish. Oqibatini eslashlik, dushmanlik haqidagi narsalarni eslashlik, holatimizni xunukligini ko'rib chiqishlik. Shu aqlimizga beradigan narsa. G'azab paytida aql ketib qoladi, lekin shu fikrlar bilan chaqirib olaylik. Qiladigan ishlarimiz achchiqlanayotgan bo'lsak, birinchi Alloh taoloni eslaylik. A'uzu billahi aytaylik, bismillah aytaylik, holatlarimizni o'zgartiraylik ekan. Eng zo'ri tahorat qilib olaylik ekan. Tahorat qilgandan keyin albatta har bir odamning g'azabi o'tirar ekan.